Kom ons maak ons Bybels oop by Efesiërs 1, Efesiërs 2, dan's my admin nou eers afgehandel en dan kan ons lekker gesels. Efesiërs 2 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. Efesiërs 2 vanaf vers 1. Kom ons sê net vir die Here dankie vir sy woord. Vader, baie dankie dat ons hier ons Bybels kan oopmaak en kan lees en Here dat dit die woord van die lewe is. Here, want ons sal nie net leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat van U afkom. En Here, ons weet as ons die woord lees en ons neem dit ter harte, dan verander dit ons lewens. En ek kom vra Here dat U met elkeen van ons sal werk, dat hierdie woord wortels sal skiet in ons harte. Here, dat die nodige verandering sal plaasvind. En dat ons sal groei in U, Here, dat mense Jesus in ons sal sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die afgelope paar weke het ons 'n onderliggende tema gehad, en dis die nuwe jaar, en ons kop die nuwe jaar af, en dis ons 10de verjaarsdag en vir die volgende paar weke gaan ons ook praat oor die kerk se 10de verjaarsdag. En ek wil net kyk wie van julle is van die eerste jaar af al by die kerk. Ek gaan volgende week weer vra, maar hier's 'n paar mense hier agter en dis nie die res weg is nie. Dis net omtrent hoeveel ons was. En ek wil vir julle dankie sê. Dankie julle vir 10 goeie jare. Volgende jaar sal ons weer maak, maar vir die res van julle, ek sien uit om volgende jaar met ons volgende keer met ons 20ste herdenking, dan wil ek hê julle moet julle hande opsteek. Sal julle dit doen? Sê Ok, ek sien I don't know. Ek sien I don't know. Dan is ek seker baie naby aan af te die ouderdom. En maar ons sal sien. Ja. Ek is so dankbaar vir wat die Here gedoen het. Julle toe ek daai dag finaal my tassies gepak het in Bloemfontein, ons het die treilertjie gepak en ons het in ons maroon Toyota Corolla geklim en ons het begin ry. Ek het julle al die storie vertel en die son kom so op daar in die Karoo want ons het deur die nag gery. Toe val daar 'n verlatenheid en 'n moedeloosheid en 'n vrees en 'n paniek op my wat ek nie geken het. En ek vra myself net die vraag af, wat het ek nou gemaak? Jy weet, in daai tye moet jy weet dis die Here wat vir jou lei, want as jy nie weet nie, dan is jy alleen. En een van die versies waarna ek baie vasgehou het, was 2 Kronieke 16 vers 9, wat sê die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. 'n Versie wat daarmee saamgaan is in Psalm 25 vers 3 wat sê niemand wat sy vertroue in die Here stel sal teleurgestel word nie. En ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar ek weet een ding van die karakter en die aard van ons God. En dit is as ek en jy ons oë op hom hou en ons rig ons lewens in volgens die Here, dan sal hy ons nie teleurstel nie. Sê 'n bietjie amen toe. Hy sal ons nie teleurstel nie. En weet julle, die moeilike tye waardeur ons gaan, kan ons vir die Here gee. Want nêrens kry ons die idee dit gaan maklik wees nie. Maar selfs sy moeilike tye, selfs die moeilike tye, al gaan ek deur die skaduwee, die doodsdal van die skaduwee van die doodsdal, al gaan ek daardeur, weet ek die Here is by my. En hy dra vir my. En ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar ek wil vir jou vanoggend kom aanmoedig in die Here om te sê, weet jy, hou net vas in die Here. Soek hom. Hy sal jou nie teleurstel nie. Amen. Amen. Nou kom ons lees Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot 10. En my tema vanoggend, sê jy sien op die raamwerk, is transformasie. Dis nog 'n woord wat ons ongelukkig te veel van hoor. Transformasie, maar ek praat eintlik oor ons lewens wat verander. Transformasie. Kom ons lees vanaf vers 1. Paulus skryf aan die Efesiërs. Op hierdie stadium was dit 'n sterk gemeente wat hulle self verdiep het in die woord en Paulus skryf vir hulle, sê vir hulle, julle was dood as gevolg van julle oortredings en julle sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle verdienste nie en daarom kan niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Net vers 10 weer. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. God het ons gemaak wat ons nou is. Die tema van transformasie is die ding, iets te doen met dit dat die Here, wanneer hy in my lewe kom, dan begin my lewe verander. Ek kan nie by die Here uitkom en my lewe bly soos wat dit was nie. En daarom ouens, elkeen van ons wat hier sit, moet op 'n of ander manier getuienis hê dat daar was 'n dag wat ek nie by die Here was nie en iewers langs die pad het ek 'n ontmoeting met hom gehad. Ek het in hom begin groei. Nou vir baie van ons wat hier sit, het dit sistematies oor tyd gebeur. Jy kan dalk hier sê, maar Johan, ek het nie heeltemal 'n dag nie, maar ek weet ek het 'n verhouding met die Here. Daar was 'n tyd wat ek nie heeltemal die Here gedien het nie, maar ek dien die Here nou. Maar as my lewe nie wys daar's transformasie nie, kan dit wees dat ek die illusie het dat ek 'n kind van die Here is en nie werklik 'n kind van die Here is nie. Nou wil ek dalk net 'n paar dinge sê. Ek word nie 'n kind van die Here deur geboorte nie. 'n Vriend van my het eendag gesê, dit so snaaks ek klink, hy gesê, luister, al is ek in 'n Christelike huis, al is ek in 'n kerk gebore, maak dit my nie 'n Christen nie. As ek in 'n hospitaal gebore is, maak dit my nie 'n drip nie. Ek hou daarvan. Alhoewel, miskien is ek, my pa kan die professor wees van die buitengewone professor van buitengewone teologie by 'n buitengewone universiteit. Ek het nie 'n klou wat ek nou sê nie. Maar dit maak my nie dat ek 'n verhouding het met die Here nie. My pa kan die ouderling wees van hierdie gemeente. Dit maak my nie 'n kind van die Here nie. Ek kan kerk toe kom elke liewe Sondag en ek kan lekker saam met Kenneth sing en ek kan selfs 'n Bybel hê en 'n bietjie lees. Maar dit maak my nie 'n kind van die Here nie. Ek moet 'n verhouding hê met die Here en vanoggend gaan ek met julle praat oor die vier fases waardeur almal van ons gaan. Die vier fases sal jy sien op jou raamwerk. Die eerste fase is wat was ek? Waar kom ek vandaan? Wat is die pad wat ek gekom het tot hier? Dan fase nommer 2, wat is ek nou? En ek hoop dat ek akkuraat gaan wees, en as ek nie akkuraat gaan wees nie, gaan ek vir jou uitdaag om 'n verandering aan te bring. Fase 3 is dan, wat is ek besig om te word? Fase 4 is, wat gaan ek eendag wees? Romeine 8 vers 29 is my transformasie vers, wat sê, transformasie is 'n lewe wat gelykvormig word aan Christus. Romeine 8 vers 29 sê, hy het ons bestem om gelykvormig te wees aan sy seun, die Here Jesus. Luister, elkeen van ons moet elke dag meer en meer word soos die Here Jesus. Sê nie vir die ou langs aan, jy moet meer word soos Jesus. Jy moet meer word soos Jesus. Elkeen van ons moet meer word van Jesus. Het jy vir ons die definisie, Chris? Ek wil net vir julle die definisie van transformasie gee. Transformasie is 'n merkbare verandering in vorm, natuur of voorkoms. Nou in Christus is dit nog meer belangriker om te verstaan, dit is iets wat met my gebeur. Dis iets wat die Here in my doen. Dis iets wat die Here in my opwek. Transformasie is 'n merkbare verandering in vorm, natuur of voorkoms. Ek is besig om te verander. Dalk is ek nog nie perfek nou nie. Maar die Here is besig om in my lewe te werk en dis die uitdaging wat ek aan elkeen van ons rig vir oggend. Nou op die raamwerk, ek gaan vir julle die vier fases gee en ek wil hê jy moet kyk waar jy is. Het jy op een van hierdie fases vasgesteek? Dan wil ek jou uitdaag om die volgende fase te betree. Nommer 1, fase nommer 1, wat was ek? En die woord daar is verlore. Ek was verlore. Ek was verlore. Paulus sê dit in Efesiërs 2 vers 1 tot 2. Ons het nou net gelees. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sonde wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld. Julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Nou hierdie is 'n inconvenient truth. En ek dink in 'n wêreld waar ons almal probeer polities korrek is of vir iemand te sê luister, die Bybel sê ons is almal gebore in sonde. Kan iemand asseblief sê amen daarop? Die Bybel sê ons is almal van ons staan onder Adam. Almal van ons is uit die bloedlyn van Adam af en Adam het almal van ons in sonde kom dompel. Nou weet julle wat is my interessant? Die natuur is op 'n baie spesifieke manier geprogrammeer. Weet nie of julle geweet het nie. Natuur is geprogrammeer. Die son skyn op die damme of op die see, dit verdamp water, né? Dan maak dit wolke. En dan bring die wind al die wolke bymekaar. En dit is ook interessant, as ek nou maar skinder reg kan onthou, die son bak die land warm, en dan sal lugstrome wat op en af kom, en dit maak hoë druk en lae druk stelsels, en dit skep wind. En as jy nou as ek skinder onderwyser is, en ek het dit heeltemal verkeerd, as jy welkom om met my na die tyd te kom praat. En dan wat gebeur is, dan druk die wind die wolke bymekaar, en dan stoot dit reg oor Kaapstad tot waar dit moet wees, en dan reën dit daar. Okay. Dis hoe die aardrykskunde werk. Okay, so die natuur is geprogrammeer. Niemand hoef vir die son te sê, vandag, jy moet water verdamp nie, die son doen dit outomaties. Niemand sê vir die aarde, word warm sodat daar ligter kan wees, sodat die wolke bymekaar. Niemand sê dit nie. Dis geprogrammeer. Die Here het dit kan ek die Engelse woorde gebruik, gepre-program. Dit gebeur outomaties. Niemand hoef dit aan te moedig nie, dit gebeur net. So is die diere ook geprogrammeer. Niemand hoef vir 'n koei te sê om te moe nie. Hy doen dit outomaties. Hy moen, hy skaap, hulle doen dit, jy hoef nie vir hulle te vra nie, hulle doen dit, hulle is geprogrammeer om dit te doen. Maar ek en jy is anders. Die Here het ons spesiaal kom maak, die Here het vir jou spesiaal kom maak, hy het vir my spesiaal, hy het my en jou na sy beeld kom maak, op verskillende areas van ons lewe. Ons is gemaak na sy beeld, daarin dat ons kan redeneer, ons kan moeilike en komplekse somme kan ons uitwerk, wel, meest party van ons, nie ek noodwendig nie, en ons kan goed bou, en ons kan vorentoe gaan, ons kan bewoon en bewerk, ons het die manier om goed by mekaar te sit, ons kan ons kinders leer, wat hulle kinders leer, iets wat die diere nie kan doen nie. Ons het 'n bewussyn van wat reg en wat verkeerd is, en ons kan daarop reageer, selfs al is ons gebroke. Jy kan vir enige ou vra, wat in die wêreld is, hy het 'n sin van 'n morele kompas wat weet, dis nie reg om te steel nie. Dis nie reg om moord te pleeg nie. Dis nie reg om iets te doen wat jy nie wil hê ander moet aan jou doen nie. Al is hy rou heiden weet hy dit. Hy weet dis verkeerd. Hoekom? Want die Here het dit in ons harte geskryf. Nou julle Adam, toe hy in die tuin was, het hy 'n perfekte verhouding met die Here gehad. En die Here het vir hom twee bome gegee en die bome het verteenwoordig 'n keuse om 'n verhouding met hom te hê. Adam was nooit geforseer om 'n verhouding met God te hê nie. So daar was 'n boom van die lewe en daar was 'n boom van kennis van goed en kwaad. En die Here het, en ek het dit al vir julle gesê, Eva was nog nie daar nie, want dit was Adam se werk om vir Eva te sê, die Here het vir Adam gesê, Adam, van al die bome mag jy eet, insluitend die boom van die lewe, maar die oomblik as jy eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, sal jy sterf. Die dood sal oor jou lewe kom. En jy sal dood oes die res van jou lewe. Dit was ook toe sy straf daarna. En Adam het gekies. Hy het gekies om die dood te vat. Hy het gekies in sy hoogmoedigheid toe die slang vir hom en Eva verlei om te sê, man, die Here wil nie, jy moet van hierdie boom eet nie, want jy gaan soos hy word, het hulle gedink. Man, hoekom hou God hierdie goeie goed weg van ons? Ons wil soos hy wees. En hy het die keuse gemaak. En ek en jy kom uit daai nasate. Ek en jy is gebore uit die lyn van Adam. Ons is in sonde gedompel. En nou wil ek vir julle 2 of 3 verse in die Nuwe Testament gee wat dit ondersteun. Romeine 3 vers 10 tot 12 sê, daar is nie een regverdig nie. Julle, ek kom by 'n beter deel by die volgende punt. Hou net uit, maar ek moet hierdie punt maak. Daar is nie een wat regverdig is, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, selfs nie een nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. En dan bereik Romeine 6 vers 23 die hoogtepunt. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Julle, dit is wat Adam oor ons gebring het. Dit is wat Adam oor ons gebring het. En weet julle wat, in die wêreld, in myself, en dit gebeur met kinders van die Here ook, kry ek myself baie keer dat Paulus sê dit ook, dit wat ek nie wil doen nie, dit gaan doen ek baie keer, en dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Ek wil gehoorsaam wees in hier, ek wil voluit vir die Here leef, maar baie keer kry ek dat dit hierdie stryd is tussen die vlees en die gees, en my vlees kry baie keer die oorhand, en ek mag dit nie toelaat nie. Want weet jy wat, hoe meer ek vir die vlees gee, hoe meer gee ek vir die vlees, hoe meer ek gee vir die vlees, hoe meer oes ek dood in my lewe. Wie kan amen sê dat? Wie dit al beleef? En dit is hoekom dit belangrik is om te verstaan, ek moet uit daai fase uitkom. En dit kan wees dat jy hier sit, en jy sit vas in fase 1, jy is heeltemal verlore, jy het glad nie 'n verhouding met die Here nie. Ek kan dalk die skyn hê, ek kan dalk kerk toe kom, ek kan dalk 'n begeerte hê, maar ek weet ek het nog nie fase 2 betree nie. En dis fase 2. Ek wil vir jou vanoggend help om daar te kom. Fase 2. Wat is ek nou? Dis fase 2 en dis waar ek hoop ons hele gemeente gaan wees en dit is gered. Gered. In Efesiërs 2 vers 4 tot 5 begin het so. So Paulus skryf en hy sê, hier is hierdie horribale, geweldige, slegte kondisie waarin ons ons bevind. Ons het almal sonde gedoen, ons is almal op die verkeerde pad en die sonde het ons meegesleer in 'n heeltemal verkeerde pad. En ek dink, almal van ons moet kan getuig en mekaar in die oë kan kyk, ek was daar. Al is jy nie nou daar nie en ek hoop jy is nie daar nie, ek was daar. Nou skryf Paulus, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. En ek wil hê hierdie ding, hierdie woorde, weet julle, prys die Here vir die woorde, maar God. Prys die Here vir die maar God. Want weet julle wat, daar waar 'n maar is, is daar 'n teenstelling. Hierdie was ons kondisie, maar die Here is anders as dit. Sien julle, wanneer iemand my te nakom en wanneer mense opmors, dan raak ek kwaad en ek raak gefrustreerd en ek wil hê hulle moet almal in die tronk gooi. Né? En almal moet boetes kry en hulle moet sommer die ouens se karre van die pad afvat wat so sleg ry. Is julle, is ek die enigste een? Oké, okay, maar jylle, die Here is nie so nie. Die Here is nie so dat as ek 'n fout gemaak het, dan sê hy nou is ek klaar met jou, ek wil jou nie meer hê nie, ek wil niks van jou weet nie. En dis presies wat Paulus sê met hierdie vers. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. In ons kondisie van verlorendheid wil hy ons red en is hy lief vir ons. En ek wil hier moet vanoggend weet, dit maak nie saak in watter gat jy op 'n stadium jouself bevind het nie. God het jou innig lief. Sê maar, Johan, ek het al hierdie goeders aangevang, weet jy wat, ek het twee woorde vir jou, maar God. Maar Johan, ek was in hierdie verlore posisie, ek het hierdie goed, en as die mense moet uitvind, wil ek net vir jou sê, maar God het jou innig lief. Hy het jou innig lief. En dis ook om uit die kruis van die Here Jesus gegee het. Sodat daar iemand kon sterf in ons plek, sodat ons nie hoef te sterf. Daar's iemand wat in ons plek gestap het, die Here Jesus Christus. Weet julle wat, ek kan onthou in 1994 was ek so verlore, ek was in die donker, ek het getas in die donker, ek het ver van die Here af. En weet julle wat, is my so wonderlik, die Here het my kom soek waar ek was. Ek het nie na hom gesoek nie, hy het my kom soek. Hy het my kom uithaal in die gat waar ek was. Ek was net te bly die Here het my kom red. Ek is net bly die Here het my kom kry waar ek was. En dit is waar die transformasieproses begin. Sien, ek was hierdie kant. Ek was verlore. Maar die Here het my daar kom uitruk. Ek was onder die eerste Adam. Maar daar is 'n tweede Adam. En dis die Here Jesus. Dit lees ons in Romeine 5. Waar die eerste Adam ons in die sonde ingedompel het, het die tweede Adam ons kom uithaal. Nou, maar daar moes iets gebeur het. Daar moes iets gebeur het. En daar is 'n paar verse wat ek met julle wil deel wat dit sê. En dit is in Romeine 10 vers 13 wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen, Johannes 1 vers 12, ons ken hom ook, en almal wat hom aangeneem het, dis die Here Jesus, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Nou sien, kan ek nie gou eers iets dit net sê oor die eerste Adam en tweede Adam. Eerste Adam, sit ons in 'n genetika van probleme. Nou, dalk sal die dokters vir ons beter kan help. Maar ek verstaan, hartkwale kan geneties wees. Dr. Ronald, is dit so? Bloeddruk, suiker? Ok, ek sal daar stop, nou gaan ek van die lysie af. Maar, so, daar's sekere goeders wat geneties oorgedra word. Ek het dit, want my pa het dit. My hare val uit, want sy hare het uitgeval. O, jene. Nou is die ding stik in. Ek dink ek het om na onderste boe. Ah, daar is hy nou. Okay. Kom ons los my haar uit die storie uit. Okay, so ek het goed by my pa gekry, want hy het by sy pa gekry, en hy het by sy pa gekry, maar dis nie net in die genetika nie, dis ook in die vlees, want sien, my pa het sekere dinge gedoen, wat hy by sy pa gesien het, aangeleerde gedrag, en ek het by hom gesien, daar's goeders wat ek van my pa doen, wat ek niks van gehou het, toe het gedoen het nie. Ek het gekyk daarna en gedink, maar ek hou niks daarvan nie, en weet julle wat, vandag sien ek myself, wat ek sukkel om het nie te doen nie, want ek is so bang, my kinders kyk na dit, en sê, ek hou nie daarvan nie, want ek kan nie daarvan, ek kan nie daarvan gaan nie. Nou, net so, het ons goed by Adam gekry, maar weet julle wat, ons is nou klaar met Adam, daar is die tweede Adam, dis die Here Jesus, wanneer hierdie transformatie proces begin, wanneer hy my vat van ek is ongered na gered, dan begin die Here in my leven werk, en goed begin verander, en ek wil klaarmaak met die ou leven, sien, toe ek hierdie kant was, was ek ongered, en ek het aangegaan op hierdie pad, maar ek het nie omgegeen nie, wat maak het saak, dis ek, met my het jy twee opties, take it or leave it, maar hierdie kant, is het nie meer vir my reg om so te leef nie, ek wil nie meer die pad stap nie, ek wil nou verander, en die Heer het my leven nou een ding gedoen, en ek is vies daarvoor, jylle onthou die story van die kat, en die vark, onthou jylle dit, kom aan, wie 201 gedoen, die vark wat die vark, waar gaan swem varken nie, in die modder, hou hy van modder, ja hou van modder, swem katte in modder, nee, nou wil ek een vark in my huis sê, maar ek hou nie daarvan dat hy in die modder is, so wat ek doen is ek haal die kat, die vark hart uit, en ek sê die kat hart in, lyk hy nog soos 'n vark, oink hy nog soos 'n vark, ok, in theorie, gaan hy dan net nie meer terug modder toe nie, ok, dis net 'n illustrasie om te sê, die Heer het my hart kom verander, ek lyk nog soos Johan, ek praat nog soos Johan, ek kam my hare nog soos Johan, maar binnen in my hart, is daar iets gebeur wat my meer maak, soos die Heere Jesus, en dit is die transformatie proces, en ek wil vanoggend vir jou vraag, as jy nog nie daai oorgang gemaak het nie, dan is dit waar ons moet begin, om te sê, Here, ek wil die aanroep, Here, ek wil die aanneem, ek wil bekeer weg van my ou lewe af, en dit bring my by die derde fase, en dit is, wat word ek? Ek word nou geheilig, skryf daar so, ek word nou heilig, en heilig het twee kante, Efesiërs 2 vers 10 sê, God het ons gemaakt wat ons nou is, en Christus Jesus het ons bestem, om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem het. So, wat beteken het om heilig te lewe? In kort, en as jy dit wil neerskryf, is jy welkom, dit beteken om 'n afgesonderde leven te leef vir die Here. So dis in die eenvoudigste vorm wat dit beteken, in my lewe is ek uitverkoop aan die Here. Ek behoort nou aan die Here. Ek behoort nie meer aan die wêreld nie. Ek behoort, maar is ook 'n proses van heiligmaking. Wat ek sê, luister, weet jy wat, toe ek net tot bekering kom, was daar nog vir 6 of 7 maande wat ek dalk woorde gebruik het wat nie by 'n kind van die Here pas nie. Maar soos ek gegroei het in die Here, die Heilige Gees met my gewerk en ek het in die woord gesien, vuil taal mag dan nie uit jou mond uitkom nie en ek het opgehou om die vuil taal te gebruik. OK? Vir die van ons wat nog so 'n bietjie krye in ons spisserye in ons taal gebruik het. En dan lees ek verder, en ek sien, ek is gered, maar partykeer dan kom die kruie nog uit. Nou, nie nou meer nie, maar in die verlede. So, nou in die verlede, het ek gekyk, en dan, man, as iemand my in die hoek druk, dan lieg ek somme. Maar ek weet nie of as jy my in die hoek druk nie, ek sal vir jou lieg. Vinnig. Maar nou kom ek achter die Bybel, sê ons moet met mekaar die waarheid praat. Nou besef ek, maar ek is 'n kind van die Here, ek kan nie vir iemand die waarheid sê met een kant, en die getuienis gee in die ander kant van wat die Here Jesus doen, en dan lieg ek op die ander kant nie, want dit diskrediteer my getuienis. So nou kom ek onder die oortuiging van die Here, ek moet daai goed aflê, ek moet nou heilig begin lewe, ek moet nou my leefstyl in lyn bring met die woord van die Here. Nou, julle het nou al baie oor sê, maar ek is nou 'n kind van die Here, ek is 'n koningskind. Weet julle, ek was altyd 'n geestelike boemelaar gewees. Ek was 'n geestelike boemelaar gewees, ek was 'n dromkrapper gewees. Ek moes in die dromme gaan grawe het vir kos en die krummels wat daar was. Maar nou is ek 'n koningskind. Ek eet nie meer die dromme uit nie. Ek gaan krap nie meer in dromme nie. Ek is nou 'n koningskind. As ek honger is, gaan ek na die koningse spens toe. Ek lewe anders. Ek maak my nie meer vuil nie. Ek is nou klaar met daai lewe. En ouens, dalk sit jy vanoggend hier en jy was ongered nie, jy was ver van die Here af en jy het die eerste transformasiestap geneem, jy is nou gered, maar jy het net daar gaan stilstaan, kaboom, net daar, jy het niks verder beweeg nie, jou lewe al verskil is, dat jy weet jy het 'n verhouding met die Here, maar verder die lewe niks verder getransformeer nie. En as dit is waar jy vanoggend is, dan wil ek hê jy moet vanoggend jou hart oopmaak voor die Here om te sê, Here, kom verander my lewe, kom maak my nuut van binnenkant af, sodat dit wat binnenkant gebeur het, na die buitenkant toe wys, want onthou ouens, ek en jy verteenwoordig die Here Jesus. Op daai punt wil ek dalk ietsie sê. Vriende, ek het dit al 'n paar keer gesê, maar julle moet onthou, ons deure is oop vir stikkende mense. Vir mense wat foute het. Vir mense wat alles nie agter mekaar het nie. Vir mense wat dalk nog bietjie te veel drink. En dalk nog sukkel met 'n paar ander plekke en dalk 'n paar dinge doen wat nie reg is nie. En as dit is waar jy is vanoggend, jy sê Johan, ek weet daar's 'n paar goed in my lewe wat regtig nie reg is nie. En wil ek vir jou sê, hierdie is jou gemeente. Ek wil hê jy moet hier wees. Vriende, kan ons sulke mense verwelkom. Maar ek wil jou beloof, as die Here vir my help, gaan ek dit nie daar los nie. Ons gaan mekaar uitdaag. Amen. Ons kan nie aanhou op die ou lewe nie. Al moet heilig. Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Praat van die generasie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is. 'N Heilige lewe. OK, dit bring ons by die laaste een. So. Wat was ek? Ek was ongered. Wat is ek nou? Ek is nou gered. Wat word ek? Ek word heilig. Nommer 4. Wat gaan ek wees? Ek gaan verheerlik wees. Ek gaan verheerlik wees. Hierdie mooi verse in Efesiërs 2 vers 6 tot 7 sê, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam hom 'n plek in die hemel gegee. Nou ons, ek wil net gou-gou vir julle net ietsie sê rondom die teologie wat ek glo ons kry in die Bybel. Ek glo werklik daar's 'n hemel. Ek glo dat vir die wat die Here Jesus aangeneem het, ons gaan hemel toe. Dis wat die vers sê. Maar jy kan nie eintlik in die hemel glo as jy nie glo in die teenoorgestelde nie. Jy kan nie sê daar's 'n hemel, maar net omdat jy nie hou van die konsep van die hel sê daar's nie hel nie. Jy kan nie dit doen nie. En die Bybel leer van beide en ek gaan vir julle nou wys wat die skrif verder sê. So daar's nog 'n vers in Filippense 3 vers 20 tot 21 en dit is met betrekking op wat ons gaan wees. En Paulus skryf, hy sê ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp het en dis groot krag, hoor gou mooi, alles in hierdie heel alles aan hom onderwerp. Daai krag sal hy ons nederige liggame verander om so verheerlike liggaam te wees soos wat hy het. So wat God gaan doen is dieselfde krag wat hy gebruik het om hierdie hele wêreld deur die kruisdood aan hom te onderwerp, is dieselfde krag wat hy gaan gebruik om hierdie liggame wat ek en jy het, hierdie stikkende liggame met die hart wat nie altyd so lekker wil klop nie, met die ek weet nie wat doen die pankreas is nie, maar wat nie altyd so lekker wil werk nie en breek wat ons kry en brille en pille en al hierdie goeders, hierdie liggame wat so stikkend is, daar kom 'n dag wanneer ek en jy verlos gaan word van hierdie liggame. Nou ons het dit ook al vir mekaar gesê, toe ek vir die dokters gesê hierso, ek is jammer, ek en jy gaan werkloos wees, want almal daar gaan geheilig wees en almal daar gaan gesond wees. Maar dit is die ding wat ons nou vooruit sien. Maar julle, daar is 'n maar kant, want dit kan wees, wat jy vanoggend hier sit en jy sê, maar ek is by fase 1. Ek is by fase 1, ek is nog ongered. Nou, voordat ek iets met julle praat, wil ek net eers vir die ouens wat hier sit, wat 'n verhouding met die Here. Ek wil kyk, weet almal brille aan. Steek gou wat 'n bril nou aan het, nodig om my te sien. Nou gaan die bril nou aan. Ok, so as jy bril aan het, ek het vir jou goeie nuus. Jy gaan klaar wees met jou brille. Ok? Jy gaan klaar wees. Oom Wynand? Ag, oom Alwyn? Jammer, oom Alwyn. Oom gaan klaar wees. Bertie, jy gaan klaar wees met 'n rolstoel. Jy gaan klaar wees. Ons gaan klaar wees. Ons gaan klaar wees met chemo. Ons gaan klaar wees met insulien. Wat het jy gesê? Valstanne. Wie valstanne? Jy moet nie. Moenie worry nie. Los die valstanne net waar dit is. OK. Jy is klaar daarmee. Maar daar is 'n ander kant van die ding en ouens, ek moet die realiteit vir jou skep dat jy dit moet beleef soos wat dit staan in die skrif. En Jesus het nie die mense gedreig nie. Hy het nie mense gedreig nie, maar hy het gesê soos dit is in Matteus 25 sê hy, daardie dag sal my Vader soos 'n herder die skape en die bokke van mekaar skei. En hy sal die skape aan sy regterkant sit en hy sal vir hulle sê, kom in. Kom in, want die hemel, die koninkryk is vir julle voorberei. En dan lees ons aan die ander kant gaan hy sê, dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, vervloektes, gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. En vriende, hierdie is 'n geleentheid wat ek wil aangryp om vir jou te sê, as jy nie 'n verhouding het met die Here nie, moet dit nie daar laat nie. Hier is genade tyd. Hier is genade tyd wat ek en jy hier op die aarde het. Nou ons weet nie hoeveel tyd het ons hier nie. Maar weet jy ouens, ek wil nie hê Paulus praat soos die mense wat uit die vuur uit geruk is. Ek wil nie so gered word nie. Ek wil nie gered word soos iemand wat net uit die vuur uit geruk word en dan gaan ek hemel toe. Ek het nie 'n kans gehad om vir die Here te lewe. Ek het nie 'n kans gehad om 'n roeping vir die Here uit te lewe nie. Weet jy 'n wonderlike ding? 'n Wonderlike ding as iemand op sy doodsbed daar tot bekering kom en hy's gered en hy spring die hel vry. Hoe 'n wonderlike ding is dit vir daardie persoon. Maar hoe 'n arm persoon is daai ou, as hy daar kan aan die ander kant kom en hy besef, hy kon 50, 60, 70 jaar vir die Here gelewe het, en hy kon beleef het hoe die Here in sy lewe werk, wanneer hy in 'n gemeente is, en wanneer hy betrokke is, en wanneer hy vir iemand bid, en hy sien die Here werk, en hy ervaar die Heilige Gees, hoe arm is so 'n persoon nie, en ek weet nie wanneer daai dag is nie, ek weet net een ding, die lewe is vir niemand van ons gewaarborg nie, vir niemand nie. Hier is 'n geleentheid. Hier is 'n geleentheid. Ons het nou gesê by fase 2. Bekeer. Dis die stap, bekeer. Gee oor, maak 'n oorgawe. Neem die Here Jesus aan. Daar by die klanktafel het ek boekies gelos, daar's 'n paar dae. En ons het hierdie kindpak, hierdie, onthou julle ons het laas jaar hierdie boekie gedoen, kindskap. Maar hierdie boekie het ons spesifiek geskryf met die doel om iemand wat nog so wonder te help om te sê, maar ek wil die Here Jesus aanneem. En is daar op die klanktafel, daar by Chris. En ek wil vir jou vra, as jy so boekie kort, dan moet jy dit daar by hom gaan kry. En ek wil jou uitdag om met deur te werk. Ek wil volgende vir jou uitdag om opnuut 'n oorgawe te maak aan die Here. Weet jy, daar is hierdie ou liedjie wat gesing word. I have decided to follow Jesus. Ek het onderneem om in my bediening nooit iemand te dreig met die hel om 'n bekering so te kry nie. Ek het onderneem om niemand bang te probeer maak met die hel om te sê, hoorie, die hel is 'n verskriklike en 'n haatlike plek, jy wil nie soontoe gaan nie, dis bekeer liewer en kom na die Here toe nie. Maar as jy vanoggend hier sit en jy's bang vir die hel en dit is die rede hoekom jy bekeer, dan kan ons daarmee werk. Ons kan daarmee werk, dis nie die regte begin nie, maar dit is 'n begin. En ek wil vir jou vanoggend die geleentheid gee. Want dalk het jy nog nie regtig daai oorgawe gemaak aan die Here nie. Nou, dis 'n unieke groep vanoggend hierso. En ek wil jou vanoggend daai kans gee om te reageer. Om soos die liedjie te sê, I have decided to follow Jesus. Ek wil vir jou nou beloof, as jy nog nie daai besluit geneem het nie, en jy begin, jy neem vanoggend daai besluit, jy sal nie spyt wees nie. Ek wil vir jou bid. Kom ons sê dit oom. Vader, ek kom dankie dat ek vir hierdie mense kan bid vanoggend hier voor my. En u ken my hart as predikant. U ken my roeping, want u het dit vir my gegee. En Here, vanoggend het ons eintlik maar gepraat oor die evangelie. En ek weet, Here, redding kom van u af. Dit is 'n oortuiging wat u doen deur die Heilige Gees. Ek kan onthou die dag toe u my gered het. Here, het ek net geweet, dit. Ek moet oorgee. En ek weet nie of jy vanoggend hier sit en jy wil dalk 'n oorgawe maak aan die Here. Jy het nog nie daai oorgawe gemaak nie, maar jy wil vanoggend sê, Here, ek wil U dien. U het vanoggend in my hart gewerk en ek wil U dien. Ek wil 'n oorgawe maak. Ek wil dit nie meer vir myself hou nie. Ek gaan nou klaarmaak met die ou lewe. Ek gaan U dien. Nou wil ek jou uitdaag om op te staan net waar jy is. Ek weet dit is bold en dit is 'n groot ding wat ek van jou vra. Maar as jy vanoggend nog nie so besluit geneem het nie, staan op net waar jy is, want ek wil vir jou bid. Alex, as jy reg is met boekies daar agter, het jy dit dalk. Sou enigiemand wat wil opstaan? Ek wil vir jou bid. Kom ons bid saam. Vader, ag, U weet wat in ons lewens aangaan. U weet ons baie keer in ons lewens maar sukkel met dinge en afdwaal. U weet ons baie keer 'n pad volg en eintlik weet ons volg ons eie hart en ons volg U nie. Here, U weet wie's vanoggend hierso wat nie 'n verhouding het met U nie. En ons kom vra Here dat U die oortuigwerk sal doen. Want Here, as U die oortuigwerk doen, dan is die werk volledig. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Kom ons staan. Kom ons staan en loof ons die Here saam met Kenneth hulle met die volgende lied.